Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e vineri 19 august. Sunt Diana Răilanu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Un sfârșit de săptămână cu cer senin și temperaturi pe măsură, promit meteorologii pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Vor fi între 25 și 27 de grade în nordul țării, 29 în centru și în capitală și cu un grad mai mult în sud. Pe continent, totul european, vremea va fi înnorat cu 25 de grade pentru Praga și Paris. Dacă plecați la Moscova sau Kiev, ar fi bine să aveți o haină mai călduroasă. Sunt așteptate 21 de grade. După ce a studiat și a muncit 10 ani în Franța, acum 6 luni a decis să revină acasă în Republica Moldova și să-și pună în valoare educația și experiența obținută la Paris. Vorbesc despre Olga Bâtcă, o tânără care s-a încumetat să revină în Moldova prin programul Organizației Internaționale pentru Migrație, program care și-a propus să convingă 30 de tineri școliți în străinătate să muncească în Republica Moldova. Am discutat cu Olga acum jumătate de an, când abia revenise din Franța. Pe atunci era optimistă și spera să-și găsească un loc de muncă. Cum au evoluat lucrurile, ne spune chiar ea peste câteva minute. În partea a doua emisiunii, scriitorul Iulian Ciocan va vorbi despre obișnuința vedetelor din Republica Moldova de a-și etala ostentativ bogăția.
Un cântăreț ne-a spus că a făcut o raită prin Barcelona, unde s-a ocupat cu shoppingul vreo 5-6 ore. Apoi cântărețul ne-a asigurat că merită pe bune să plecăm acolo și să cumpărăm tot felul de lucruri frumoase. O altă vedetă fusese în Italia și Franța, întorcându-se de acolo cu 12 perechi de încălțăminte.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediție. E tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi întrebându-se cine e corupt, cel ce dă sau cel care cere. Dar mai întâi știrile dimineții cu Oana Serafin, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana, bună dimineața tuturor! În Moldova, anul trecut, numărul săracilor a scăzut cu peste 4%. Fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko, aflat în proces pentru abuz de putere, a solicitat un medic după ce s-a simțit rău la tribunal și Statele Unite cer președintelui Siriei, Bashar al-Assad, să părăsească puterea și anunță noi sancțiuni împotriva regimului de la Damasc. Acestea sunt știrile principale. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministerul Economiei de la Chișinău susține că anul trecut din Republica Moldova, mai ales datorită creșterii veniturilor în agricultură și creșterii remitențelor. Potrivit studiului ministerial citat de agenția Moldpress, persoanele care au trăit sub pragul sărăciei absolută, adică cu mai puțin de 1000 de lei pe lună, au alcătuit în 2010 21,9% din populație, adică cu 4,4% mai puțin decât în anul 2009. Conform acelui studiu, 80% din săracii Moldovei trăiesc la țară. Categoriile cele mai expuse sărăciei sunt familiile cu mulți copii, mai ales cele care își câștigă pâinea din agricultură, dar și oamenii în vârstă. Președintele Statelor Unite Barack Obama i-a cerut președintelui sirian Bashar al-Assad să părăsească puterea și a anunțat noi sancțiuni împotriva regimului sirian, acuzat de uciderea aproximativ 2000 de persoane în cele 6 luni de când au început protestele antiguvernamentale. Apelul american a fost urmat de altele similare din Canada, Marea Britanie, Franța, Germania și Uniunea Europeană. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a declarat în fața Consiliului de Securitate ONU că regimul de la Damasc a comis crime împotriva umanității și a cerut Consiliului să aducă situația în fața Curții Penale Internaționale. Ambasadorul Siriei la ONU a spus că Statele Unite au declanșat, cităm, un război umanitar și diplomatic împotriva țării sale. Armata israeliană a lansat atacuri aeriene asupra fâșiei Gaza după o serie de atacuri asupra unor autovehicule civile în sudul Israelului, soldate cu cel puțin 8 morți și 25 de răniți. Se relatează că un bombardament israelian l-a ucit pe liderul unei grupări armate palestiniene, pe un adjunct al lui și alți trei membri ai așa numitului Comitet de Rezistență Populară din Gaza. Cu câteva ore înainte, atentatorii înarmați cu pistoale și grenade au atacat autobuze cu civili în sudul Israelului, aproape de granița cu provincia egipteană Sinai. Ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a spus într-un comunicat de presă că atacurile demonstrează cât de slab își controlează Egiptul vecin, teritoriul de la frontieră. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis măsuri de represalii. În cursul dimineții, armata israeliană a anunțat că 5 rachete au fost lansate în sudul Israelului de către militanții din fâșia Gaza. Fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko a cerut ieri din detenție preventivă permisiunea să fie examinată de un medic. Potrivit serviciului de presă, Iulia Timoshenko s-a simțit rău ieri seară în sala de tribunal unde este judecată pentru abuz de putere și procesul s-a amânat pentru luni 22 august. Avocatul doamnei Timoshenko a cerut ca ea să fie examinată de medicul său pentru că nu are încredere în medicii din penitenciar. Potrivit avocatului doamnei Timoshenko, ea ar avea niște simptome misterioase. Judecătorul nu s-a pronunțat dacă va permite examinarea liderei opoziției de către medicul său. Și astăzi se împlinesc 20 de ani de la lovitura de stat eșuată împotriva ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov, care a grăbit destrămarea Uniunii Sovietice. În 19 august 1991, membrii dogmatici ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au încercat să ia puterea prin forță de la Mihail Gorbaciov, care lansase politica de reforme într-o încercare de a salva sistemul sovietic. Lovitura de stat a eșuat la 21 august după ce a fost organizată o importantă rezistență populară. Unul din liderii populare momentului fiind Boris Yeltsin, care avea să devină primul președinte al Federației Ruse. Evenimentele din august 1991 sunt văzute drept un moment esențial ce a dus la destrămarea oficială a Uniunii Sovietice în decembrie 1991. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Știrpescult, ascultăm și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea forumului nostru. De ce majoritatea țărilor lumii nu au recunoscut independența regiunilor separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre programul Organizației Internaționale pentru Migrație, care și-a propus să convingă 30 de tineri școliți în străinătate să muncească în Republica Moldova. Printre ei este și Olga Bâtcă, care, după ce a învățat și a muncit aproape un deceniu în Franța, a decis să revină acasă. Am discutat cu Olga acum o jumătate de an, când abia revenise în Moldova. Pe atunci era optimistă. Am întrebat-o în ajun cum se văd astăzi lucrurile.
Acum, la momentul dat, sunt la fel destul de optimistă, dar am avut și momente mai dificile. Deci am avut o propunere de lucru, deci între timp a fost semnat contractul, dar m-am gândit că trebuie de căutat și alte posibilități, mai ales că doream încă un lucru suplimentar și mă gândesc că am nevoie să întrețin copii și nu pot să exerce doar o profesie și să uită celelalte diplome și profesii în urmă, de cred că am două, trei așa direcții care doresc să le continui. Și iată, atunci m-am ciocnit cu realitatea aceasta moldavă.
Ce aveți în vedere când spuneți realitatea moldavă?
Realitatea moldavă sunt salariile mici din sfera publică. Realitatea moldavă e atunci când procedura recrutare nu are loc cum trebuie. Nici în străinătate nu are loc de o manieră destul de obiectivă, legal corectă și așa mai departe. Dar e cât de cât corectă. Și a treia realitate, deci al meu complex, deci, care m-a înciocnit din nou, aceeași chestiune ca și în Franța, deci prezența copiilor.
Eu trebuie să recunosc că v-am tot urmărit în această perioadă pe una dintre rețelele de socializare și într-o dimineață am văzut o postare a dumneavoastră în care spuneați că nu puteți să înțelegeți de ce un angajator, în momentul în care îi spuneți că aveți doi copii, își schimbă imediat atitudinea față de dumneavoastră la un interviu.
Am copii, iată, majoritatea angajatorilor reacționat negativ. Deci se vedea după fața lor, după întrebări. Doar am experiență de un angajator, deci de acest prezentul și de un alt angajator care au atitudine sau pozitivă sau pur și simplu ferească, cu părere de rău, mămicile, copii sunt evitate.
Îmi amintesc când discutam acum jumătate de ani, dumneavoastră spuneați că ați fi interesată inclusiv de funcții publice, da, să munciți pentru stat, ați încercat să vă căutați un, da, loc de muncă și care a fost acolo situația? V-ați ciocnit și acolo de o, da, așa numită realitate moldavă?
Da, da. Însă și agaratul mi-a zis nu, salariul nu va fi suficient. ție și copiilor tăi.
Să înțeleg că omul care urma să vă angajeze v-a spus salariul la stat este prea mic ca să vă ajungă.
Da, 1200 de lei primele 6 luni, apoi aproape 1500. Deci
practic nu v-ar fi ajuns decât rechizite pentru școală, pentru copii și în rest mâncare, chirie sau servicii.
Nu. Deci funcția publică nu o pierd în vedere, dar când vă cunoaște și eu mai bine, din nou Moldova și moldoveni, da. Deci am făcut progrese, am aflat multe ce s-au întâmplat ultimii ani, multe nuanțe. Și referitor la alți participanți la acest program, într-adevăr mi-am dat seama care sunt problemele lor.
Și care?
Într-adevăr sunt mari, deci reticența de a accepta un profil străin, într-adevăr e nevoie de o recomandare, dar eu cred că cel mai bine e de lucrat rețeaua profesională, persoană necunoscută, deci o frică, așa, psihologică. Și o altă piedică ar fi că unii angajatori preferă cu experiență, de alții preferă o tabulă rasă, complet fără experiență. Iată, asta e ceva nou care am aflat din partea responsabilor programului, că angajatorul uneori preferă chiar persoane fără experiență pe care le-ar putea forma.
Referindu-ne la adaptarea la realitatea moldavă, cum îi spuneți dumneavoastră, cum v-ați integrat? Iată, deja a trecut jumătate de an.
Unele chestiuni sunt de acord cu ele și mă adapt destul de repede, altele mă miră și nu sunt de acord. De exemplu, faptul că este o numită agresie constantă, destul de înaltă morală, care nu există, mai ales în Franța. Faptul că în Franța orice individ, orice persoană are importanța sa, cine n-ar fi ea. Aici, deci, funcționarii, clanuri, triburi familiale. Dar, oricum, mie îmi place foarte mult chiar să călătoresc în Moldova, cu mii copii, mai ales în nordul Moldovei și ador aceste călătorii.
Și ultima mea întrebare, iată, de când sunteți aici? V-ați gândit vreodată să vă reîntoarceți în Franța?
Da, a fost un moment și e legat cu anumite evenimente politice, cred că. Nu știu, a fost un moment dat când am văzut în noutăți o chestie care m-a făcut așa să-mi sar din sărite și zic Franța. Apoi am zis, bine, eu singur scriu peste tot că noi mai degrabă 10 ani nu vom avea în clasa politică ce dorim să avem. Poate cu o anumită accelerare 5 ani și această accelerare cred eu, mă scuzați, dar totuși mapă eu a mea mănăstire, poate accelerăm lucrurile făcând așa un mixaj profilurile, deci celor veniți din străinătate care sunt un pic străini. Avem nevoie de astfel de persoane care vin cu gânduri bune în Moldova.
A fost Olga Bâtcă, beneficiară a programului Organizației Internaționale pentru Migrație. Cum spuneam mai devreme, programul și-a propus să convingă 30 de tineri care și-au făcut studiile peste hotare să muncească în Republica Moldova. Le-a reușit acest lucru? Este întrebarea pe care am adresat-o consultantei organizației, Viorica Volaru Cemârtan.
Proiectul este încă în desfășurare. El va continua până la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Acum, la moment, în jur de 18 beneficiari avem, ei 16 dintre ei deja au și contracte cu Organizația Internațională pentru Migrație. Adică, primul pas este că tânărul semnează contractul cu angajatorul, după care prezintă copia acestui contract la Organizația Internațională pentru Migrație și din momentul în care se semnează deci acest contract, atunci tânărul devine beneficiarul acelei indemnizații lunare timp de 6 luni din momentul angajării.
Discutam cu dumneavoastră acum jumătate de an, spuneați că veți încerca să angajați acești tineri atât în instituții private cât și în instituții de stat. Că unde totuși au încercat ei să meargă mai mult?
Din cei 16, majoritatea 10 din ei activează în domeniul privat. Domeniul public oricum este o destinație pentru acești tineri și chiar la moment avem un tânăr angajat în Ministerul Educației, altcineva la Ministerul Drumului, cineva la Banca Națională, o tânără la Biroul Relații Interetnice, cineva la Academie de Științe. Evident că sectorul public este mai puțin atractiv din punct de vedere financiar, adică salariile care se dau pentru joburile în domeniul public sunt mult mai mici, dar luând în vedere faptul că programul oferă o susținere financiară pentru primele 6 luni din momentul angajării, este un moment în care tânărul până la urmă face acest sacrificiu, să spun așa, capătă experiență bună de lucru în organizațiile publice, timp de 6 luni încearcă să se orienteze poate pe piața muncii mult mai bine, să capete niște abilități, experiență și să contribuie poate chiar la atragerea unor fonduri prin participarea la diferite programe internaționale.
De câteva ori ați menționat cuvântul indemnizație și aici mă gândesc că ar putea fi ascultători curioși care s-ar întreba în ce sumă este această indemnizație.
Da, desigur, nu este un secret. Este vorba despre o indemnizație de 200 de euro lunar, care nu se impozitează și care se transferă pe un cont special deschis în acest sens, direct de la Organizația Internațională pentru Migrație, pe numele beneficiarului.
Cum ați răspunde unui eventual reproș de ce un tânăr școlit în străinătate, angajat într-o funcție publică, trebuie să primească acest ajutor de 200 de euro, iar un tânăr care și-a făcut studiile în Republica Moldova, nu?
Da, opinia respectivă are dreptul la viață, este un punct de vedere. Din contră, cred că trebuie să vedem partea plină a paharului, și anume faptul că susținând și motivând creșterea profesională acestor tineri, anume în sectorul public, noi întărim și capacitățile instituționale ale sectorului public, care la momentul dat chiar are anumite probleme și la nivel de resurse umane și la nivel de motivări. Nu este continuitatea angajaților acolo, pentru că nu rezistă din cauza salariilor mici. Nu e problema că OIM oferă o indemnizație în plus, dar problema este că salariile sunt mici în sectorul public și trebuie să mergem să găsim soluții cum să îmbunătățim pentru toți angajații condițiile de retribuire a muncii, dar nu să tăiem și ofertele care sunt măcar pentru o mică, infimă parte.
Să știi măcar la modul estimativ câtă inteligență are Moldova peste hotare, să zic așa.
Eu vreau să vă zic așa niște cifre. La moment avem din aceștia 16 beneficiari, 5 s-au întors din România, deci majoritatea sunt din România, 2 tineri care deja lucrează în Moldova sunt reveniți din Cehia, 2 din Franța și 2 din Statele Unite. Și mai avem câte un tânăr din Marea Britanie, din Polonia, din Elveția, China și chiar Bulgaria. Iată cum se redistribuie, așa să zic, geografic, inteligența noastră care a revenit și care lucrează în domeniile atât privat cât și public. De la economie, la jurnalism, avem și tineri care lucrează în medicină, în inginerie, în educație, mulți în jurisprudență. Deci sunt domenii care chiar au nevoie de efort de asta, de îmbunătățire calitativă. Și sperăm, așteptăm rezultate din partea lor.
Ați reușit să aflați de la ei care totuși au fost problemele care s-au confruntat întorcându-se aici după o bună perioadă cât s-au aflat în străinătate?
Într-adevăr, ei au simțit că au o situație dublă. Pe de o parte au avantajul ăsta că vin cu ceva nou, dar pe de altă parte și dezavantajul că nu cunosc și nu au experiență anume de lucru aici. Foarte multe companii cer experiență de lucru în Moldova. Trebuie să mai treacă poate ceva timp, să privească așa ceea ce s-a întâmplat un pic de la distanță și poate atunci o să ne poată spune chiar ei mai mult din ceea ce au învățat, din ceea ce le-a fost dificil, ce au sesizat ei că este altfel sau cum ar fi trebuit să fie anumite lucruri. Dar cu siguranță au multe de spus.
A fost Viorica Olaruce Martan, consultanta Organizației Internaționale pentru Migrație. Vă reamintesc că textele ambelor interviuri le găsiți lesne la orice oră la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu din sumarul părții a doua, o altă față a vedetelor din Republica Moldova, descrisă de Iulian Ciocan și un tur de orizont al presei de astăzi. Acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Ana Serafim.
În Moldova, anul trecut, numărul săracilor a scăzut cu peste 4%, scrie un studiu al Ministerului Economiei. Fostul premier ucrainean, Iulia Timoshenko, aflată în proces pentru abuz de putere, a solicitat un medic după ce s-a simțit rău la tribunal. Statele Unite au cerut președintelui Siriei, Bashar al-Assad, să părăsească puterea și au anunțat noi sancțiuni împotriva regimului de la Damasc. Reprezentantul Siriei la ONU spune că Statele Unite au declanșat, cităm, un război umanitar și diplomatic împotriva Siriei. Armata israeliană a lansat atacuri aeriene asupra fâșiei Gaza după o serie de atacuri asupra unor autovehicule civile în sudul Israelului, soldate cu cel puțin 8 morți și 25 de răniți. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la lovitura de stat eșuată împotriva ultimului lider sovietic, Mihail Gorbaciov, care a grăbit destrămarea Uniunii Sovietice. Ajuntul premierului Serbiei, Božidar Đelić, a anunțat că țara sa caută să obțină un nou împrumut de aproape 1,5 miliard de dolari de la Fondul Monetar Internațional care ar încuraja investitorii străini. Și din Afganistan se relatează că la Kabul au avut loc două atacuri sinucigașe cu bombă. Potrivit agențiilor internaționale de presă, atacurile au fost revendicate de Taliban și au făcut cel puțin 3 victime. Potrivit unui purtător de cuvânt al Coaliției Internaționale, exploziile au avut loc în apropierea sediului British Council. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Este ora 7:20. Paul Hodoroge a făcut un tur de orizont al presei de astăzi și ne spune ce i-a atras atenția.
În ziarul Adevărul, scriitorul Vitalie Ciobanu învinuiește presa moldovenească cea vitează, între ghilimele, de irresponsabilitate și de exemplul statului român acuzat de unii formatori de opinie că ar încuraja moldovenismul prin decizia de a aduce la Chișinău, cu ocazia aniversării a 20 de ani de independență a Republicii Moldova, steagul liturgic al domnitorului Ștefan cel Mare păstrat la Muzeul Național de Istorie din București. Autorul se întreabă ce ar fi trebuit să facă România, să respingă solicitarea guvernării pro-europene de la Chișinău. Stindarul lui Ștefan cel Mare singur nu ne poate rezolva problemele, afirmă Vitalie Ciobanu, dar măcar ne-ar ajuta să scăpăm de sindromul cetății asediate care hrănește atât de bine pușculița unioniștilor noștri de carton. În timpul găsiți scrisoarea unui bărbat care se plânge pe birocrația întreprinderii de stat cadastru. Pentru eliberarea unei copii a adeverinței de înregistrare în drept de proprietate a garajului, cetățeanul a fost nevoit să colinde de 5 ori întreprinderea și asta doar pentru 2 ștampile. Tot acolo puteți citi un material despre cum învață limba română sau cea de stat în armată soldații nevorbitori de limba română. Timpul mai scrie și despre democrația libertății. Dreptul la libera exprimare ne-a încurajat să vorbim și să nu ascultăm. Toți avem ceva de spus, dar nu toți suntem interesați de părerea altuia. Petru Bogatu povestește în Jurnal de Chișinău cum a văzut el puciul care a distrus Imperiul Sovietic acum 20 de ani. El scrie că drama a fost pentru toată lumea antrenată în frământările politice de atunci o adevărată probă de foc, un test de rezistență, un examen al vieții pe care nu ai cum să-l uiți. Tot în jurnal, Nicolae Negru scrie că azi e suficient ca un politician din cadrul Alianței să nu fie de acord cu altul sau să exprime un alt punct de vedere într-o chestiune minoră, că aceasta să provoace crize de isterie. Probabil, opinează Nicolae Negru, tânjim inconștient după certitudinea vremurilor unității de granit, ale vocilor la unison, ale scandărilor într-un glas.
A fost Paul Hodorogea cu un tur de orizont al presei de astăzi.
Să fie stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Observ că televiziunile comerciale nu se sinchisesc să promoveze tot felul de vedete recente care își exhibă cu nonșalanță opulența. De fapt, la mijloc e un soi de complicitate între televiziunea dornică de rating și vedeta recentă dornică să fie venerată. Ziariștii, prin întrebările pe care le pun, provoacă vedetele să ne vorbească despre achiziții scumpe, ce nu sunt la îndemână oricui. De unezi am văzut o emisiune matinală în care o sumedenie de staruri autohtone ne-au vorbit cu însuflețire despre călătoriile lor și shoppingul pe care l-au făcut în magazinele luxoase ale lumii. Un cântăreț ne-a spus că a făcut o raită prin Barcelona unde s-a ocupat cu shoppingul vreo 5-6 ore. Apoi cântărețul ne-a asigurat că merită pe bune să plecăm acolo și să cumpărăm tot felul de lucruri frumoase. O altă vedetă fusese în Italia și Franța, întorcându-se de acolo cu 12 perechi de încălțăminte. O prezentatoare jucăușă volubilă a precizat imediat că câteva mii de euro cheltuite în magazinele europene sunt un fleac pentru vedetele autohtone. Nu e prima dată când văd asemenea emisiuni. Îmi amintesc bunăoară de o vedetă care vorbea cu un flăcărare minute în șir de lustra scânteitoare pe care o cumpărase cu vreo 6.000 de lei. Se consideră că aceste confesiuni ale vedetelor sunt pe placul publicului și că ele fac un rating năucitor. Pe mine personal, shoppingul vedetelor mă lasă rece. Chiar nu mă interesează ce mobilă și ce lenjerie intimă își cumpără ele la Paris și Londra. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, exhibarea opulenței într-o țară foarte săracă e și ofensătoare pentru o bună parte a populației. Aici sunt oameni care o duc foarte greu, care au un viitor neguros incert, care trăiesc din niște pensii și salarii mizerabile. Oameni care niciodată nu vor ajunge în magazinele din Barcelona. Și ce mesaj le transmite vedeta recentă, arătându-le bijuteriile și îmbrăcămintea scumpă aduse din străinătate? Păi, foarte mulți dintre noi nu au cum să fugă până în Barcelona și să facă shopping acolo, chiar dacă se merită, vorba vedetei. Să fiu înțeles corect, nu sunt un adept al marxism-leninismului și al egalitarismului, dar consider că un om bogat într-o țară săracă trebuie să se comporte mai decent. Și mai e ceva, s-ar putea asemenea emisiuni să facă rating în sensul că mulți se holbează la starurile care își etalează opulența. Numai că nu sunt convins că îi privesc cu multă simpatie și dragoste. De ce și ratingul ar putea să dispară la un moment dat?
Traian Ungureanu acum cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent, astăzi răspunzând la întrebarea: cine e corupt, cel ce dă sau cel care primește?
De obicei, vina e pusă în seama celor ce primesc, mai ales dacă înainte de a primi, beneficiarii știu să ceară, direct sau indirect. Să nu trebuie uitat că orice act de corupție are nevoie de două părți. Ce nu se spune prea des e că ambele părți se infectează reciproc. Nu numai că nesimțitul care cere direct sau indirect fixează un tarif rușinos, dar și cel ce dă fixează un reflex automat. Am simțit-o acum câteva zile când am chemat un electrician pentru reparații la boiler. Am apărut la timp, a lucrat repede și eficient și a făcut tot ce era de făcut. La sfârșit am făcut plata, dar automat m-am gândit să-l premiez, să-i dau ceva în plus. Nu pentru că am făcut o favoare, ci tocmai pentru că lucrase atât de bine. A refuzat, ușor amuzat, ușor încurcat și a plecat cu onorariul legal. Toată întâmplarea s-a petrecut în Belgia. Și imediat mi-a venit în cap înțelesul scenei. Ca atâția alți români și eu am simțământul că o treabă bine făcută nu e un serviciu normal, ci o favoare cu totul specială. De aici pornirea de a oferi ceva în plus pentru ce ai primit în plus. Dar de fapt nu e în plus. Însă această stare de lucruri vine dintr-un mediu în care ideea de datorie și serviciu e de fapt exclusă. Altfel spus, lumea din care vin pleacă mereu de la presupunerea că serviciul public nu există cu adevărat. Că relațiile între oameni nu se pot baza pe tratament egal, ci numai pe târguri încheiate de la caz la caz. Iar asta înseamnă mai departe că lumea din care vin nu e o societate, adică un grup de oameni care se încred unii în alții, ci o colecție de indivizi care se află împreună doar pentru că sunt vecini, se cunosc și vorbesc aceeași limbă, dar au treburi separate și caută să-și taie o felie cât mai groasă. Și atunci fac înțelegeri separate pe orice temă, cu electricienii, în spital, la primărie, în politică. Consecința e că toată lumea e mulțumită sau așteaptă ocazia următoare. Dar nimeni nu crede de fapt că ar trebui să fie altfel. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit în știri, președintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a cerut președintelui Siriei, Bashar al-Assad, să renunțe la putere în condițiile gravelor violări ale drepturilor omului și represiunii împotriva manifestanților civili antiregim. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama i-a cerut lui Bashar al-Assad să părăsească puterea și a anunțat noi sancțiuni împotriva regimului sirian, acuzat de uciderea a circa 2000 de persoane în cele 6 luni de manifestații antiguvernamentale. Viitorul Siriei trebuie să fie decis de către populația Siriei, dar președintele Bashar al-Assad este în cale, se arată în declarația Casei Albe, în care se adaugă că apelurile lui Assad la dialog nu au nicio valoare cât timp regimul încarcerează, torturează și măcelorește proprii cetățeni. Spre binele poporului sirian a venit vremea ca președintele Assad să se dea la o parte, se arată în declarație. Aceste declarații și-au găsit ecoul și la Departamentul de Stat. Secretarul de Stat, Hillary Clinton, a spus că în Siria tranziția către democrație a început și că este momentul ca Assad să plece de la putere. Apelul american a fost imediat urmat de alte restipitare în Canada, Marea Britanie, Franța, Germania și Uniunea Europeană. Acesta din urmă a precizat că Statele Unite nu intenționează o acțiune militară în Siria, după modelul celui inițiat de NATO în Libia. Președintele Obama a spus și el că Statele Unite nu pot și nu vor să impună o tranziție în Siria, ci că populația Siriei este cea care trebuie să-și aleagă liderii. Apelul Washingtonului urmează anunțului făcut de Comisia ONU pentru Drepturile Omului, care a constatat că s-ar putea ca regimul sirian să fi comis crime în represiunea brutală a manifestanților. Comisia ONU intenționează să trimite cazul Siriei la Tribunalul Penal Internațional de la Haga. În această după-amiază, situația din Siria este luată în discuție și la Consiliul de Securitate ONU. Dacă sancțiunile americane vor fi mai departe respinse, Siria va intra în categoria țărilor certate cu legea Iran, Cuba, Coreea de Nord și Sudan. Oficialități americane cred că înlăturarea lui Assad e necesară, dar nu va fi ușoară. Siria este la capătul a 4 decenii de comă, a spus o oficialitate americană sub beneficiul anonimatului, continuând, oamenilor nu le mai este frică și în aceste condiții regimurile încep să se prăbușească. De la Washington pentru Europa Liberă, Maria Cristina.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere. Mâine, Valentina Ursu vă invită la o discuție despre 20 de ani de independență a Republicii Moldova, văzuți de locuitorii satului Capcalia din raionul Cantemir. Iar duminică, Vasile Botnaru va căuta, alături de invitații săi, răspunsuri la întrebarea ce beneficii, dar și sacrificii presupune independența proclamată în urmă cu două decenii. Sunt Deana Răileanu. Și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Libera.